Gepler adatlyk radiosyn. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 5-nji oktýabr hepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wetanş edýärin. Birleşen Ştatlaryň Goranmak Sekretary Jim Mattis, Birleşen Ştatlaryň Pakistanyň söwüşüji toporlaryň Awganistandaky hereketlerine guman edilen goldaw wagtynda beýleki çäreleri geçmekden ozal Islamabad bilen işleşmäge ýene bir gezek tynan çykdygyny aýtdy. Mattis 3-nji oktýabrda wekiller oýunyň ýaraqly uşlary boýunça komitetiniň diňlenşiginde biziň olar Pakistanlylar bilen strategi işini ýene bir amala aşyrmagy tynanyşmagymyz gerek. Biziň ähli tagallalarymyz başa barmasa Prezident Trump Ähli zerur ýardymlary etmäge taýýar diýip bildirdi. Şeýle tiz wagtda Islamabada sapar etjekdigini ma'lum etdi, emma detallary bermedi. Prezident Donald Trump avgust aýynda Awganistan boýunça täze strategiýasyny ma'lum edip eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň Pakistanyň serhedinde ekstremistler üçin gaçyp atylgylary ýok etmek boýunça Islamabada goşmaça basyş etjekdigini duýdurdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın we Tehran'ın Kürdistan'ın kararsızlygy boýunça rakta geçirilen referenduma jogap bermegi maslahat edýän döwründe Irana bardy. Erdoğan 4-nji oktýabrda Mahrabat aeroportunda Irana'nın senagat we magdançylyk ministri Muhammad Shariat Adari tarapyndan kabul edildi. Irana'nın prezidenti Hassan Rouhani'nin Erdoğan'ı kabul etjegi habar berildi. Irana'nın prezidenti Hassan Rouhani Erdoğan bilen duşuşdy. Erdoğan'ın İran'a taparının devamında yurdun baş lideri Ayetullah Ali Khamenei bilen duşuşmağına hem garaşılar. Türkiye ve İran regionun bir neçe devletleri iş olsandırak bilen bilelikte kararsız Kürdistan devletinin dörümüğüne karşı çıkış ediyar. Siriyanın demirgazığında münler çıgırı yer koşulunu yerleştiren Türkiye öz herketlerinin koloyunda Kürt devletinin dörümüğüne yol vermeyeceğini duydurdu. İran hükümeti Kürdistan regionunun hükümetinin 25. sentyabrda geçiren referendumun neticelerini ret etmeyi talep etti. Bolmasa sanksiyalara halkara üzgünlüğüne ve mümkin harbi batışa sedevar edileceğini duydurdu. Irak'ın demirgazında yerleşen Kürdistan avtonom regionunda geçirilen referendumda ses veren 3,13 milyon adımdan 95%'nin Kürt avtonom regionunun kararsız olmağını onlanlığı haber verildi. Gürjistanyň paýtagtynda türkmen dükany açyldy. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň resmi beýanatyna görä, Türkmenistan atly dükan 30-njy sentýabrda açylyş dabaraty bolan Tbilisi C Plaza atly halkara söwda merkeziniň binasynda ýerleşýär. Türkmenistanyň Gürjistandaky elçihanasynyň aktiw ýardymy bilen açylan Türkmenistan dükany dokma senagy dönümlerini haly we sowgatlyk haritlary hödürleýär. Şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistan we Gürjistan özara bekwetli partnerligi çuňlaşdyrmagy we giňeltmegi taýýarlyk bildiripdi. İki ýurdun esasy kyzyklanma bildirýän ugurlarynyň arasynda Hazar we Gara deňiz regionlarynyň arasynda transport tranzit infrastrukturasyny döretmek boýunça proýektler we energiýa hyzmatdaşlygy agzalypdy. Şeýle-de Gürjistan özüniň Günorta Kafkaz transport energiýa ýolunyň möhüm bölegi bolup durýanlygyny bilip, Hazar regionynyň energiýa serişdeleriniň eksportynyň öz geňişliginden howpsuz tranzitini üpçün etmäge taýýardygyny aýdypdy. Венесуэланың президенті Николас Мадуроның Москвада Орсидің президенті Владимир Путин білен геплешік кетшірджігі хабар берілді. Кремлің мәліметмені өре Мадуроның бөй Путинің 4-нзі октябрдәкі геплешіклері екі үрдің аразында дүрлі ұғырлардың өтіші өй стратегик партнерлығы шеледі халқары өй регионал меселелері көніктірлер. Өз үрдіңді протестчілер өй халқары дережесінде гүнбатар хөкіметлер тарапынан барха хас авторитар болмақтай планян Мадуро Орсидті энергия конференциясына гатнашар. Венесуэла өнкі социалист лидер Уга Чавесің дөөрінді Орсидтлен достылықлы гатнашық саклады. Чавес ва Мадуро Бірлешен Штатларын ғаршы дашылары хасапланылар. Венесуэла Орсидтің Роснефт компаниясының дашарқы чиғ мал чешмесідір. Роснефт болса Венесуэланың дөвлет невет компаниясына қолды верер. Шулың август айында Бірлешен Штатлар Венесуэланың лидері Мадуро бабатында санкциялары кирдіпті. Допинге каршы халкара агентлиги бада дүйнө юртларынын допинг түзгүнлөрүн бозмагы барада хатабат чабетти. Медиа маалыматтарына көрө 2015 жылы дегишли түзгүн бозмалардын санында Түркмөнстандын спортсмендерине дегишли 4 саны ягдыялар, ягъни самбо боюнча 2, агыр атлетика боюнча 1 ва карате боюнча 1 спортсмен көрсөтүлөр. Öz sportmenlerinin doping düzgünlörünü bozmağını degişli meseleni resmi derecede ağzaman geliyen Türkmenistan'ın haber veriş serişteleri Yurdun Milli Doping Agentliğinin tutuş merkezi Azi regionunda öngde varıcı orunu iyileyenliğini haber verdi. Hormatlı radyo dinleyiciler siz günün kevr tiyadırıklı.